Māja, kurā dzīvo Jelena Korsaka, gaisa pārvada būvdarbu gaitā ir nopietni bojāta.
Kad viņi raka tranšēju metrus 5-6, lika caurules, dzina 9 metrus garus metāla pāļus. Rezultātā manai mājai sāka krist ārā kiegeļi, parādījās plaisas, sāka šķiepties sienas un krokoties tapetes.
Vēl pirms gada Jelena vērsās būvvaldē un saņēma solījumu, ka viņas māja tiks saremontēta, taču pagaidām nekas uz priekšu nav pavirzījies. Jelena aprēķinājas stāmi darbiem, kas nepieciešami mājas remontam. Tie ir 12 000 eiro. Daugavpils pilsēta plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa norāda, ka tāda īsti juridiska pamatojuma kompensācija izmaksām lielākoties iedzīvotājiem nemaz nav.
Tā var būt pašvaldības brīva griba nākšana pretīm saviem pašvaldības iedzīvotājiem, ja? Jo šis te projekts, šī te būve, viņa iepriekš ir saskaņota, izgājusi ekspertīzes, un tas ir Eiropas projekts, jā. To kontrolē ne tikai pašvaldība, bet arī būvniecības birojas valsts mērogā, un līdz ar to morālo kaitējumu ļoti grūti novērtēt.
Daugavpiliešu, lai arī sašutuši par notiekošo, uzzinot par iespēju saņemt kompensācijas, sākuši saukt lielas summas. Vienas mājas īpašnieki ir pauduši vēlmi savu īpašumu pārdot.
Attīstības komitejā šobrīd tika pieņemts lēmums, ka pieaicināt certificētu speciālistu šo trūkumu novērtēšanai, jā, proti doma tad pasūtīs, vai nu tā būs tehniska apsakošana vai ekspertīze, jā, šo te zaudējumu apmēru, jo loģiski tam ir jābūt pamatojumam.
Cik šī ekspertīze izmaksās, departamenta vadītāja nemācēja pateikt, taču zināja teikt, ka šī gada budžetā šādas pozīcijas nav plānotas. Tās var tikt ieplānotas nākamā gada budžetā, vai arī, ja tiks veikti grozījumi šī gada budžetā. Daugavpils pašvaldības attīstības komitejas sēdē ir pieņemts lēmums par pašvaldības līdzekļiem veikt objektu tehnisko apsekošanu katrai mājai, lai apzinātos to tehnisko stāvokli un arī kaitējumu, koš varbūt ir nodarīts būvniecības laikā, skaidroja komitejas priekšsēdētājs Igors Prilatovs.
Jaunologu uzstādīšanu vairāk nekā 100 gabalī, arī dažām mājams arī tiks uzstādīti ruļu tipa metaliskās žaluzijas. Ceru, ka tomēr cilvēki sapratīs, ka pēc projekta realizācijas, ka nemaz nav tik slikti un briesmīgi, ka tas varēja būt izskatīties būvniecības laikā.
Komentējot iedzīvotāju pieprasīto kompensāciju apjomu, komitejas priekšsēdētājs atzina, ka vairākos gadījumos tas ir nesamērīgi augsts. Savukārt pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja norādīja, ka gadījumos, kad pieprasāmās summas nebūs pamatotas, iedzīvotājiem cerēt uz kaut ko būs visai sarežģīti. Ivars Soikans, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.